تونین رادونی سگل امریکات سگنت رادونی وی او ای کوپی افانو رموتی واشنگتن دی سی راوت اتاگ جماتا گلگل سات لا ماورا کا اک ساتی سدیت متر باند کولن سگل دی دمی لا ماف دی دمی شانی رت سنی دبرسن کار راکون مانتن جلکم kalchuma wulin sanaga ansora ala ke tadole si kudani sadi barikum la maf kudani sadde ti tradunu vio saganta fana romoti nile sati fi metrabandi ratti chakasu jirtani di adajen
kanudu dubisu antu jibe horati matan odu parlaman sudan kibba walgai hera biye safo yisu geges
harargedi ana meso ke sat godin bale ana madwalabu nanno madda ke satti warani liyu hail ardaf kale nama haga kudani triyatunu rafite jeda hore la fallen bulchotin lentanu merkanesan presidenti motumma nanno oromia khortor banka na cafe oromia tata irratti dubbatene dinagde oromia tif nagenna fi hawasumma oromia irratti wan biti ke jirtirratti wan heddu jede tutun wan arsani koppesin ke saktokko odu tasana tujube
پارلمان سودان کی باہرہ بیت فوی سودان نیرو ہجی پریزیڈنٹ سالوا کیر کنتانا پریزیڈنٹ اف میسنسو تا پارلمان مارا وگو تا سدین اک ایرتو کلی سولی گلے دروتان کورے سیرا کا پارلمان ڈنگتیل کور سیر فوی فمسن اننا گومی ادا پارلمان اف کلی سگگے سمے اے سنت کنا بیکسسن کور سیر تم تھوننی سیر کنا مدما جلا وانجرنف گویا تو کوتلالانی اک تمران گافتن کور یرون پریزیڈنٹ انگور تتورو باتی umu want umuratuf aritidan akka hojjeta mugafataniru ministrin haqa paulino wanwila akka jedanit tarkam finkun motumman sudan kibba fudatama akken amne gojjuf jecha sagalen kinames president salva kiir hangabar kuma lamaf digdami tokkot akka angur akka turan eema president kiir murti kana seera biya gochun kuyota dufan kesat mallatte sufjiru presidentin kamerun yero era pol biya marsat dabalaf dorgomuf kanjran tawbeksan manguddon umri wogga saddeta mishani biyan erga twitteri ergani nakajadan tflannon kololisa kesaf kadimama tayin yaadda jadan biyan biye badate amansisaf nagenya qabdu geggesa kajran le dubataniru erga barad bakuda sagalif saddeta mi lamaqabe presidenti kamerun katuran innataw presidenti equatorial guinea Teosor Obiangitane presidenti Afrika Herod Eraf Ango Tichichani Turani Barakumalamaf Saddeet Kesa Herabi Yettir Keyata Hero presidenti Murteso Hakudan Filanno Barakumalamaf Kudatoko Dorgumane Akkenjifatanif Charrakennef Kamerun Biyettigama Baha Kesa Talilan Boko Haram Yero Heddu Kanitra Watamu Karagifata Jirtan Radio Sagale Amerika Sagantafan Oromoti سیریا گما بہا کنیا دیر ایزور کے ست تھلیلان سمیران راواتی رلتو تا آئیسیس ڈبلتے سیویلو تا ڈگڈمی سردید گلاف حچونگا با سمیجرا گرین مرگنما سیریا کے ساتھو اتوف بریتین کے سمات افتیا کجر اتی حلیلان کھلی سگل گل نانو ڈانگا اراغ کن گرے آئیسیسین تو اتا میں رت راواتا میں سنکے سا سیویلو تا ہیڈو جراتا تایار حلیلہ سن راوات کن گمتا یونائیتر سٹیٹسین ہوگ گنمو یوکان کن عراق تاو بطل ادباسون ہندن دام نیجد اگرین کن دابتی او دومو تما سیریا سانان حلیلہ سناف گمتا یونائیتر سٹیٹسین ہوگ گنمو ہمت چوران نمون نسو دوم دوانی ہدون مداو بیکسی سے رویتر سک گباسیت تی گمتا یونائیتر سٹیٹسین ہوگ گنم ان یوکان ہمنون نمیچو تساتا ان نانو سنت حلیلہ راوات President in United States Donald Trump har amu mitti ministera Britain Theresa May wolin erga wal ergani boda gafif debi san gazeta Britain wolin geggesan odu kijiba mattan set tinjeran mu mitti ministera Britain hinqeq ne kajeran Trump kabaja guddan qabaf jedaniru gabasi bayejra waluma galagari dagaru wae mu mitti ministera akkanitti dubbadde tin gabasne an wangari heddun dubbadde jedan marin sani kan hoganan United States gafif debi درسانی گازت آبریتین دسن نیوز پیپر جد ورین گگی سامین اگو گمی اک گازت آسانات ترامپ تریسا می اک کاتا سان بریتین گمتا اوروپا کے سابو ایک انی منسترین امالا درانی بک اک سامبو انیف کار اماما تا ان یادت ای سودان یک مگالا لندن کے سافمو کولو گلتو تا بیتی کے سجران ہمتن ترامپ یو بریتین اک سالبات گمتا اوروپا راج اتتاتی ولی گلتین دل دلا اگریف سوداچ سال اجت چونلے مین اکی کچی سانی رو ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጊታሳኒ ራሻ ቪላድሚር ፑቲን ሙቹስ ዲናኮስ አከሂንተን ሄልስክ ከሰጥ እቱ ወል ሂነርግን ጉዮ ተተኮ ድረዱበታን ዲናኮሚቲ ፍራኮስሚቲ ቲንጀራን ትራምፕ አን ስሪት ሰምበኩ ገሩ የሮሄድ ወለርግኔ ጅራ ስሪት ወሊ ገላጀቹራን እና ጉሚኔቶ ብራሰልስ ከሰጥ ረትርማተን ረትዱበተኒሩ ፑቲን ድርጎማድ አከጀራን ትራምፕ ውያቶኩ ገሩ ምቹ ተኡፍ ጅራ ጀራኒሩ ኦዱንገል ገለ ከናፍቀም ከኑም
አጀላም ስፖርት ደበር እሲኑ ያልገት ጉያለን ካኑ ማለፍትለን ሱኑም ክሮሚን ኩባ ሚላ ዱኛ ሚላፍ መታ ቀልቢ ወልተቀራጫ ገነፉር ወልተሃዳጫ ባታኔ ራሻ ተልገት ደምዶፍቴ ወልባፍት ሶዶ ሚላ ማጀልቀብ አፉሪ ተልታፍ መሮጃታ ሚቶኮቶ ባታኒ ጎሊ ድብ ቶኮፍ ጃታ ሚላ ማታፍ ወርከ ሰጋሉ አኩሚት ጋሉ ጋሉ ወር ወልታፈጅር ሚለን ኑት ወርቂ ካንረ እንኑት ወርቂ እንጋለት ኩኒና ማሉም ኩባ ሚላት አባክ ዳንሳ ጎሊ ጋልቼ ሚሊሳ ሆጴ ወርቂ ትካኔ አም ሻምፒዮናፍ ቢላ ማተልታፍ ቢጉዶፍ ቢዲ ቆዮ ጀነለንም ታት ኢላፍ ጉራ ዱኛ ለን ፋኑ ወር ሃናጅር ፈረንሳይ 100 ሚሊዮን ቶርባ ታማዲ አትቀብዱ ክሮሺያን አሞ ሚሊዮን አፉሪ ፎይ ለማንዩ አክቲያቱ ቲያውጅር ወርቆማ ወርቆፋሚቲ ቢያፍ ቢኤሲ ሄዱት ወርኸና ጉሊያ ኡጀር ቤልጂየም ፊንግላንድ አሞ ሰደርካፍ ቡርታባታን ክሮሺያ ፈረንሳይ ዋንዱ ወልበይኸን ዋንዱ ወልርጅራኒለ ሻምፒዮናፍ ቡር ወልትሪያታን አከፈከና ስላዶላ አለ ወመርባፍ ከቱሬ ወልትሪያት ፈካት አሞ ዱቢነ ከስቆፋሚቲ ዲርቲ ወከስ ጅርቲ ጀራንታን ወሪ ወልታፈ ቢይላማኒዩ ኢጆልሳኒ ዶላራ ሚሊዮን ሄዱት ሚሊሳኒ ቢታታኔቲኒ ክለቢ ሄዱ ከተበጪፈን ሚሊ ሂሳኒ ሚል ቢሊዮን ሄዱም ቢታታኒት ተመረተ ኩድርጎም ኩባ ሚላ ከይስ ተበታጀቹ ሚሎን ኔትወርክ እንገለት ክሮሻሚ ኦፈረንሳይ ወልማላል ሚልካጀነን ታምጨቀሶ ጅርታን ቱራዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አኩምሬ ፉለ ጀነ ሐረር ጌድ ያ ከይሰቲ አና ሚኤሶ ከይሰቲ ወራነ ሊዩ ፖሊስ አርዳለ ዱፌቲ ናምሎሌቲ ናምፊጤ ጀለ ናምዱ መትኸሳ አጊቶኮ ፖሊሲ ሱኒንዱረ ተሞ ጋራ ባሌ ደበራ ባሌ ከይሰለ ትርጉማ ከና አርጉ ጅራ ኦቦ ኢብሮ ሁሴን ቡልቻ ማዳ ገንድ ማዱላቡ ከይሰት ቡልቻ ገንዳ ማዳት አከነጀ
ሊዩ ፖሊሲ ገንደ ከነከይሰ ካሌታ ወካና አርብቻ ሶልተን ወዳለ መከይሰት ኡመተ ከይነ ካሉ ቡሳ ባለ ሰካን ቀበነ ሳሳሚ አከስሞ ካንኩ ቢታ ትራ ቡክሲ አከዚ ደሙ ጅራ ዩራንዲ ኮከባናይ ጅራ ቶርቤ ከነከይ ካልቲ ዩማራኒ ዩከዚ ፍቺ ጎዴ ኡመተ ከይነ ካን ቀበነ ሳሚ ካሉ ቡሳ ባለ ሰ ቢፈሰኒ ጅዴማ ጅራ ከይስማዩ አሞ ካሌ ናና ገንደ መዳ ዞኒ ፈራ ናና ኢማዳል ጅራሙ አከስሞ ኡመተ ባዬ ዱካሴ ገንደ ከይሳ ባሴ አጋናማ ለማሉቡ ባሴ ነም ለበለ መዳዬ ማን ይሰዲ ቱን ከሰኒ ሶጂሩ ገናማ ካን ዞኒ ማሰን ከይሰ ዞለ ሞቶራ ተከራ ደምት ተኮሴ እናም ተኮአጄሴ ኩን ነጋም ባህያም ዋን ሰኒ ረጅሬ ቱሬሮ ምጅሩ ከይሰ
ዞኒ ካምጀት
ዞኒ ተራ
ተራ
ኤ ተራ ተራ ገንዳ ጋጂ ዮካን ጎቲ የለማ ዮካን ኡረኔ የለማ ዮካን ዞኒ የለማ ሰንጂቱ
አይየ ወራኑ ኩን እየሰዱ ፈሰናደ ማኒ ነሰናደ ናሚ እንያ ደኑ
ወርቲ ዘቡላ አደ ወርቲ ዘቡላ ማቴነ ረዱ ፈኒን ፈልሙ ጅራ
ዮካን ዱ ፈኒናን ፍጣን ካን ፈከና ዲዮ ተናዩ አከናን ፍጣኒ የተ ናሚ በቀት ፋን ጅራ አምላፍቲ ማን ፈካት
እ ኡማቲ ቤታ ዮ ወራና ከተኮታ ሄ ባቲን ጅሩ ናሚ ሞ ማቲን ኩባቱቪ ናሚ ወራና ተሄቢ የከ ደለ ቢያዱ ተኮዋን ተይኒ ናና ናሚ ቲዲ ሰንቲ ናሚ ለፈገዲ ቱኒ ሳናፍ ሀታ ውቲ አከገንዳ ወሊገላቲ ቱኒ ገዲ ፈምጅርቱ ናና ወሰሪታ ሞ በከናም ዝዘድ በከልቡ ነባ ባቲ ነገኒ የገባድ በከነገኒ ባዲሰኒ ራንም ዘቸውሪ ሳይነርገም
ሎሊ ኹነኒ ተወጋለ ማዩ አከኑምኑ ቲጅራ ጀቴ በርኖት ጅራ ቲናሚ ወጃ ተደለለ ተቡላ
ናናዋም አርከኒ ደም ከነቲ ናን በርኖት ፈጎዲ ዘንጋሪ ሀገዲ ሰነገ ወጋለ ማጋይ
ኤስፋት
ናሚ ዘልዳለቴ ጅራቱ ለዚ ለፈነ ነገን ጅሩ ከሰ ዘልዳለቴ ጅራታ ለፈነ ገል ጅሩ ከሰ ቆታታ ለፈነ ገል ጅሩ ከሰ ቶራታ ወን ዝን ተከለን ንጅር
ገነ ለማ አሲት ሞ ቶርባኑም ካና
ገነ ለማ አሲት
ለፈነ ማጊ ናሚ አጋም ከይስ ጅራቱ ለፍቲ አከንዲ በከና ቀብደቶን ጎድን ከይሰን ከይሳ
በከረ ከረክን ራዴም ጎንደቶ ኮገንደ መዳቲ ወመን ናናው ሰንቱ በተሞ ናማ ናኖ ናማ ኮማፍ ዲበሰኒ አከናንጋ
ፉላን ረናማ ዳንቱ ለፈከነ ፈቀበ ለፈከመት መዲ ገንደ ከመት ማ ፈከነ ረናማ ዳንሴት
ዋላማ ፈን ያደኒ ቶኮ በባሊ ረና ለፈራ ከካይን ኢረነ ማዱ ደንዳኒ አከዝዋ መለለፍቲ ቴነቱ ለፍቲ መደወላ ቡጃንቱ ለፈገሞጂ ለፈገበቱ ለፈሆዲ ቲጂ ለፈቆለ ለፍታቱ አንተስ አከዝዋ ደብሪ መለ መዲወላ ቡቱሪ ለፋ handura oromo akkasuma seena oromo taate waan ta'eef sababa kanaaf waan kana irraa kaasanii irra qubatuufanni kana godhaniif.
Maddu alaabu akkatu seenaa hedduun beekani. Seenaan gugurdaan achi keessa jijjiiru maali? Wanti gugurdoon mul'ata.
Jalqaba lafti lafa seenaa oromoo jedhamtee nuti dura dhageenye yeroo abbootii seenaa keessatti akkuma oromiyaatitti yookaan akka baalitti iddoo gootitti dhaltee lafa gootaa jedhamtee beekamtee lafa jirinaarwaa qofaa jedhamtee akkasi beekamti akkasuma dabree saniwwan dura iyyuu lafa seenaa jedhamtee akkasi beekamti handura oromoo jedhamtee yeroo oromoon dur aadaa dalagattutti lafa murtiin oromoo itti murtoofte jechuudha odaa maddaa jalatti lafa gooti oromoo jagnooti baaleettoo waalamanii akkasuma dabree galma aadaa maddaa aadaa ummata oromoo ibsuutti irratti ijaarame. Kanaaf yeroo ammaatti ijaaramee xumuramee raawwatamee waan jiruufi wanni kun kanarraa kaasee akkasuma dabree naannaa isaaniis gannaaleef weelma jedhamaa galaan gurguddaa lama jira achi hedduu keessatti ammoo bishaan iddoon isaan jiran bakka madda sana malee hin jiru kana jechuudha waan ani irraa beeku.
Amma dubbiitan fakkeenyaaf yookaan dhufanii san lolan kana mootummaa faatti mattu namni dhufeetiin nama laalu jira warree lafa bulchufaan dhufeetiin san lalaala mariin faan.
Lolli keenya yeroo inni jalqaba 1987 irraa eegalee. Haga irraatiin nuti rakkinu makee jirre ciccitee adeemu malee addaan asii nageenyi bu'ee adeemuuti malee 87 irraa qabee haga irraatiin rakkinu keessa jirra haa ta'uuti amma waggaa lama keessa ciccitee yeroo nu mootummaa tiin jennee jiru yeroo tokkollee kaami dhufee nu ilaalu ammoo mootummaan fala kaayaa ardaa boobsaa jedhee akkasii dhuma tokkisiisaa ture garuu haga ammaatti tokkisaan haa jiraattu malee wanni nu godhame akka nama miidhamee iyyatuu tokkotti. Wanni fala kaayaa nu gaafa mootummaatiin jirtu.
Mi ammallee irra naa deebi'i namni ardaaf halee dhiyootan torbaan kan keessa waraanni iyyuu poolisii nurra fixee jettu nama gam.
Nama sadii ardaaf kaleessa keessatti.
Jaarsimoo ijoollee lafa dhuftu moo nama akkamiiti?
Namni ijoollee dargaggoo fi maanguddoo.
Maanguddoo nama ganna gameeti?
Nama ganna shantamaa oliiti maanguddoo namni lama kun ammoo ijoollee dargaggoodha kaarraa kun.
Nama akkam warri kun?
Nama hojii isiitiif deemu namoo waan isii dalagatu.
Waraanni kun har'aallee boriillee deebi'uufa danda'a waan sodaattan qabdu borfaa iftaan faallee deebi'uufa danda'a moo womardhaan dhaabata fakkaata.
Eedaan ayyuu nagayaan bullaa jennee shakkii qabna borii miti iftaanii miti torbaan kanaa miti amma dura dhaduun nu biratti hin dhiine haqa dhaabbitu kana hedduutuu maalti kun nama waan jedhu shakkii guddaa ni jira.
Waraanni mootummaa labsuun kee jira yoo biyyi akka namaatu kan namirra dhoofaan jira.
Wanni tokkollee kawaa dhoofu hin jiru waraanni magaalaa kan dhufee ganda kee jira gizee waabatan dhufee bakka san deemee bakkuma san dhagee deebi'a malee wanni tokko ka godhamu ka gama isaatiin ammoo falli godhamu tokkollee hin jiru ka tarkaanfii fudhatamuu fi raawwiin ammallee wanni takkaallee hin jirtu asirratti.
Eenti namirra dhoofu.
Rabbumaan jira kotee bulaan haga dandameetti qabeenya isaa eeggatuu fi akkasuma lubbuu isaa eeggatu waan itti dhufee haga dandameen haga humna isaa sirraa deebisu olaala. Wanni biraa kan gama biraatiin humna qabnu hin jiru.
Godina keessan keessatti fulaan rakkoon akkanaa yoo hedduu itti deddeebitu eessa?
Bakka maraawwa jirti bakkeen isin irra baay'attu bakka kana.
Bakka kana?
Karaa madaal iddoo jedhamtu. Karaa madaal.
Karaa madaal.
Hawwanni ani ni maddu nuti fuula danqaraa jira danqara maasaa keessatti amma warri humna qabu akkasii nu taphataa waan jiruu fi uummata oromoo kan keessa faana jirullee akka inni dhimma kanarratti yaada keessa galchee uummanni kun rakkina kanarra jira jedhee beekee akkasii akka falli nu godhamu. Gama mootummaati biyyoota ollaa keenya daangessan keessatti biyya sana keessa deemee haala nagaa waliin jireenya biyya akkasitti ibsaa waan jiruuf akkasuma dabaree biyya oromiyaa fi naannoota biraa keessa deemee haala nagaa ibsaa jira haga ammaatitti. Harar irraa kaasee haga Booranaatti aanota gammoojii kana ka daangaarra jiru kana haala nagayaa kanarratti wanni godhameef tokkollee hin jirtu lafatti haamamu jira mormii lafaatti jira uummata aanaa gammoojii ka oromiyaa kana akka falli tokko kaayamu akka ergaa nuu dabarsitan barbaada.
Namni kan jedhu obbo Ibroo Huseeniti bulchaa ganda maddaati aanaa maddu alaabuu godina Baalee keessaa jechuun Harargee dhiyaa dabarra Harargee dhiyaallee rakkinnuma akkana himachuu jiranii waraanni liyyuu poolis kun mi'eessoo loleetiin nam shan keessa fitee jedha bulchaan godin kana obbo Teklee Dheeressaa akkan jedhan itti waan dhiyootana.
Ganuma kana Somaaleen waraana bananii meeshaa guddaa hidhatanii dhufanii qophiin keenya nuti of eeguudha malee garbaadee deemanii loluus miti. Isaan qophii guddaa godhanii waan magaalaa galuuf turanii gaafa uummata irraa ittisuudhaaf galchinee jirra gidduu galchinee uummata gidduu. Sababoota poolisii kan uummata irraa ittisuuf gidduu galeessi rukutame. Leeshaanis rukutame warri kaanis kaan illee maddoodha amma kanneen amma akka hin du'e namoota shanii kaan immoo sakaarri sheergune kaan immoo suma. Yeroo hospitaala galanii jiran jechuudha. Poolisiin waraanni dhufee gaafa magaalaa seenu barbaadu uummata seef gochuudhaaf jecha gidduu seene.
Jarri dhuuf kunniin mi waraana guddaa hidhateetiin sila magaal seenuuf dhufee jedhanii sila magaaluma loluuf moo maaliif dhufan seetanii yookaan laaltan?
Durumaas rukuttaa kana taa'anii dhufanii dhukaasanii uummati keenya dhufanii rukutanii akkanuma seeguuf immoo gaannus amma dandeenye bishaadhaan of eeggata kan jedhu kana itti himnee jirra. Garuu isaan humna hidhannaa walii qaban waan ta'eef meeshaan isaanii gurguddaa hidhatu.
Meeshaan gurguddaa jechuun hin ulfaata. Maaliin dhufataniin?
Karaa aanaa isaanii konkolaataa jira barkaa ittiin konkolaataa isuusuudhaan galaa turanii jedhanii ijoollonni keenya ittiin arganiin aanaa karaa mul'uu jedhan achiin konkolaataa isuusuudhaan hidhataa isaaniis meeshaa isaaniis galchaa as deemaa turanii kan jedhamu kaasu ijoollonni naannoo daangaa kana turanii argan.
Karaa irratti ammoo manneen qonnaan bulaa gubaa dhufanii jedhan mirkanaa wanne kun?
Kaadiyoo kana manneen murtaa'e gubanii jira. Lakkoofsaan sirriitti waan jechuus baadhu mana murtaa'e akkasuma gubanii eegasiitti kan nuti humna milishaas ta'e humna hojii jabulaa keenyatti ijaarree of eeggadhaa akka kanaan dura dagattaniin ta'ina homa araara jarri kun hin barbaanne kanaafuu ofii keessan of eeggadhaa kan jedhu yaada qabsiifnee keenya booda erga isaan kana godhanii booda.
Waraanni federaalaa mana makkaan makiinaa fa'aateetiin nama duulkan namirraan dhoowwu?
Egaa isaan warrumaa Oromiyaatti bilbileetiin ture. Isaan ergasii dhufanii kan gidduu galuudhaaf turanii isaan erganii gubbaa qunnamne malee isaan ajaja gubbaa malee hin godhan kana hin ba'anis amma ajaja keenya ni ajaja ministeeruma ittisa biyyaa kanaan ajajamu kunillee karaa hooggantoota keenya Oromiyaa irraan bilbilleetu akka isaan gidduu seenanis kan goonsinee wanni jechuus yaallee taadha egasi.
Waggaa kan marroo hagam akkaan lolii akkanaas isaanitti deebi aanaa mi'eessoo kanatti.
Yeroo itti boqotan iyyuu hin jiru garuu akkanatti hidhatanii kan ka'an kana sanyiisa kan ammaatti nagarre kun magaalaa seenuu dhufaaf qophii godhaniif ka'anii dhufanii magaalaa mi'eessoo qabachuuf jechaadha.
Namni qotatee banatee bobbaafata barnoota yaati ijoolleen waggaa lamaan kan maan argitu obbo Taklee finni keessan maan?
Araddaa isaanii waliin waldaangeessu kana keessa manneen barnoota baay'ees diiganii iddoo qotannaa isaaniis baay'een isaa waan ka'ee isaaniitti hin deebisneef. Kanaaf gandi sun ganda ammallee bilisoofne.
Lafti akka rakkoon itti hammaatu waraanni liyyuu poolisii yoo hedduu dhufi akkan lolu nagamta.
Kan mi'eessu kana keessa ganda shan manneen barnoota isaanii maal goone ijoollee gara ganda biraatti dachaafne gara oliitti dachaafne naannoo iddoo ganda nagaa qabutti dachaafne.
Amma mootummaa federaalaatiin maal jechuu jirtan?
Referendamiin hojiirra ooluu didee. Kanaafuu referendamiin kun hojiirra ooluu dhabeedha. Dhaqqoomeen uummanni qabus kanatu waggaa dheeraadhaaf bubbulee.
Lafti akka irra nama lolantuun ta'ee nuuta.
Oomaa gaaffiin qabu lafa isaa irratti kan nama du'aa jiru Oromoon dhiibbatanii kan deemaa jiran lafarraa dhiibaa qeerraa dhiibaa bakka itti horsiisa isaa bakka itti horii bobbaafatu isaa irraa dhiibaadha kan deemaa dhufanis waan ta'eef lafa isaa irra bakka itti jira kana waan ulfaata.
Waraanni kun bor deebi'uu danda'a iftaan deebi'uu danda'a sodaan teessan guddoomaan.
Ammumaa maal fagaatanii jiranii bara ammumaa fagaatan jiran boorillee salmatti fuudhu danda'an isaan qophii guddaas waan godhanii meeshaa guddaas qabatanii waan jiraniif wantoota garbaanii ka'anii inni boris deebi'uu danda'an waan gabii qabu miti.
Nama kan jechuu jiru kun ammoo bulchaa godina Harargee dhiyaate obbo Taklee Dheeressaati. Guddoo galateeffantaa caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Kadubbifneef dhageenyarra. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Qoricaffee Oromiyaa katorbaan kan taa'e irratti waan dinagdee Oromiyaa hawaasummaa fi nagaa Oromiyaatiif waan hedduu irratti gabaas kennee jaalannee qopheesse.
Akka waliigalaatti hojiin bara keessa jirru 2010 hojjetamu jennee karoorfannee jedhan pireezidaanti Lammaan ija rakkoo siyaasaa nageenyaa Oromiyaaf guutummaa biyyattii keessa tureen ennaa madaalamu hojii gaariin hojjetameera jedhaniiru. Barattaanu 2011 naannoo Oromiyaa nagaa akka ta'u akkasumas wantoonni qabeenyaa keenya nyaatan baay'een hir'ataa dhufu jennee abdanna waan ta'eef bara kana waan hin raawwatin hafnee fi karoora bara dhufuuf qabnu wajjin guutummaatti milkeessina jedhee yaadaa jedhaniiru. Caasaa nageenyaa Oromiyaa sadarkaa hundaan guutuu akka ta'u hojii guddaatu hojjetamee jedhanii rakkoo mudatan tasgabbeessuu fi karaa qabsiisuun kan hojjetame jiraa jedhaniiru. Hanqinoonni tokko tokko ammayyuu ka jiran ta'us sirraa'uu qabu jedhan.
Caasaa nageenyaa kana bajeta keenya keessaati qabeenya guddaa caasaa kana irratti investi godhaa turree jira. Ijaaruunii fi cimsuun akkuma jirutti ta'ee ammaan booda sadarka waggoota lamaan kana dabarsineen investimentii guddaa hamma kana caasaa nageenya irratti baasuu qabna jenneen mooyyaan.
Mata duree biraan bajata kan ilaaleen aanaarra rakkoon akka jiru caalaattis bajati ramadamu mindaa qofaaf waan ooluuf jecha hojii misoomaa danqamee jira ka jedhan pirezidaantii lammaan misoomni aanaalee adda addaa keessatti ka jiru wal fakkaachuu akka qabu kanas gochuudhaaf irratti hojjetamuu qabaa jedhan. Akka Oromiyaatti dhimmi guddaan hojii qonnaa kan lafee duddaa ta'e akka biyyattiitti immoo bu'uura dinagdeetii jedhanii hojiin qonnaa dhibba keessaa harka 50 ta'uusaa fi dabalaa ka dhufe ta'us.
Qonna keenya irratti hanga barbaanne hojjetamaa hin jiru. Qonni keenya hanga ummanni keenyas haa ta'u karoora keenyaatiin nuti yaadnu guddataa dhufaa hin jiru. Ittiin guddachuudhaaf jijjiiramuudhaaf carraan Oromiyaan qabu qonnadha. Akkuma kabajamaan caffeen kun kaas qonna keenya keessatti teknoolojiin oomishaaf oomishtummaa karaa bu'uura ta'een hunda qabeessa ta'een jijjiirama fiduu kan danda'u hin jiru.
Waa'een caasaa rakkoo kabiraatii ka jedhan pirezidaant lammaan kana jechuun seektaroonni qonnaa jala jiran gidduutti walhubannaa waliin hojjechuu qindoominaan hojjechuu irratti laafinni guddaan jiraa jedhanii biyya diinagdeen ishee qonnaa ta'e keessatti caalaatti kan gumaachu Oromiyaa ta'uu dagatamuu hin qabuu jedhu.
Biyya qonnaan bullu biyya qonnaan jiraannu taaneeti har'a qamadii arsiif baaleen oomishu nyaachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf. Gahaa taasisuu dhabuudhaan biyya alaatiif binnee gashaa jira. Deddeebi'ee hudhaa kan ta'aa jiru qaala'iinsa jireenyaati.
Mata duree kabiraa katee gama hawaasummaan baroota darban keessa akka rakkootti dhiyaataa ka turan tajaajila fayyaa fi barnootaa ammayyuu hanqina tokko tokko qabaataniyyuu fooyya'insi gaariin argamuusaa dubbataniiru. Rakkoo gurguddaa mudate keessaa hanqina bishaanii fi rakkoo daandilee ta'us dubbataniiru. Oromiyaa keessatti rakkoowwan ilaalcha duraa argachuu qaban waan nu mudataniif jecha gama bishaaniif daandiitiin bajata ramadame kaasuun barbaachisaa ta'ee argamee jedhan maaliif.
Tokkoffaa ummanni gammoojjii sababa hongeedhaan miidhame miliyoona 4 ta'uu al tokkotti nurratti kan kufe lubbuu namaa lubbuu beelladaatu jira waan ta'eef. Daandii olitti lubbuu namaa hambisuutu dursa waan ta'eef sanarratti fayyadamnee jirra. Sana qofaa otoo hin ta'in rakkina kana etuu bulchinuu etuu maaneej goonuu ummanni 1,200 lakkaa'amu naannoo Somaaliirraa buqqa'e. Deeggarsi uummata keenyaa duubarratti nu haa gargaaru iyyuu malee sakandii namni sun buqqa'e irraa kaasee lubbuu namaa baraaruudhaaf investimentii sanaaf barbaachisu dhiheessuu waan barbaachisuuf innis bu'aa guddaa kufee ture riisoorsii barbaada. Sana bira dabarree rakkoo kanaan dura tureen rakkoon hojii dhabaa keenyaa guddaa waan ta'eef hamma tokko irraa hanqisnu jennee qarshii gara 6,000,000,000 wahii rakkoo hojii dhabaa hiikuudhaaf sanaafis oolfannee jirra.
Hojii dhablummaa dargaggootaaf shamarranii dhabamsiisuuf investimentiin furmaata ta'eetu jiru danqaan akka jiru pirezidaant lammaan dubbataniiru. Haala amma jiruun jedhan pirezidaant lammaan hojiin investimentii Oromiyaa keessatti dhufuu danda'aasa jedhuuf shakkiin qabaa jedhan wanti nama jajjabeessu hin jiru lafa qabachuu qofti investimentiin ta'u. Haalli amma Oromiyaa keessa jiru investarii haaraa ka fidu miti warra jiraniyyuu akka baqatan godhaa jiraa jedhan kunis haala nageenyaa Oromiyaa irraa maddaa jedhaniiru. Qabxii biraa pirezidaant lammaa Magarsaa kaasan. Waa'ee rakkoo nageenya Oromiyaa keessaati. Rakkoo nageenya Oromiyaa keessatti wanta hedduutti hidhatee jira jedhaniiru. Waggootii muraasaa dhihoo kanaa keessatti rakkoon daangaa jiraatus amma garuu bifa jijjiirratee jedhan.
Kan kanaan dura kallattiidhaanis harkatti galfatee nu waraanaa ture har'a immoo ispoonsar godhaa jira. Kana citiinsaa citii biraan qabu. Warra maallaqa gahaa qaban qabeenya gahaa qaban waan ta'aniif. Maallaqa gara hin qabneetu Oromiyaa keessa socho'aa jira har'a giddu galaa kaasee hanga daangaatti. Nama bitanii ispoonsar godhanii jeequmsa tasgabbiin akka hin uumamne godhuudhaaf baay'een akkuma socho'u bitamee hojjechuudhaafis qaxaramee hojjechuudhaafis kan qophaa'ee jiru kan hojjetaa jiru nu keessas kumaatama qacaramee kan hojjetu. Ummanni keenya har'a kan itti rakkataa jiru kan daangaa Somaalee waan baay'eetu jira. Rakkoon keenya inni biraan yeroo nuyi nagaa lallabaa jirrutti. Yeroo nuyi nagaa labsaa jirrutti nagaaf jennee baasii guddaa baasnee murtii gurguddaa murtesa jurut kara addatain waranak awwe labsaju litarratti kan taajuru kanak wa abramati har amal argame naga labsun kenya fi nagan tenye siyasa ammayya ta'en akka addunya kamittu walin ha hojjennu yoro jedama jiru kana keessat filannon kenya qawweef qawweedha kanitti jedame nama isa filachisu malakkate nuufis ifamiti sababa kanaan midda guddannu ragayja karanuti arginen beknen yannen beknen haada fi jolle fulduratti abba ajjesani reefa gubani jiru
humnoti bilisumma oromoof dhaabbatan jechuudhaan ka president lammaa magarsaa kaasan irratti dubbi himaa adda bilisummaa oromoo obbo Toleeraa Adabaa namoon gaafatee ture
waggaa 27 darbanii fi waraanni bilisummaa oromoo yookiin immoo adda bilisummaa oromoo oromiyaa keessatti qabsoo hidhannoo fi siyaasaa gaggeessaa akka ture ni beekama haa ta'u malee waggoota darban kana keessaa yeroo adda bilisummaa oromoo jabaataa dhufutti maqaa isaa xureessuudhaa fi diraamaa garagaraa hojjechuudhaan adda bilisummaa oromoo yakka kana raawwate jedhanii uummata biratti jibbisiisuu fi ololli garagaraa deemaa akka ture ni yaadatama jechaadha malee dhiyeenya kana yookiin ji'a sadii asitti kan mul'ate miti adda bilisummaa oromoo uummata oromoo waliin goota dheeraa kanaaf qabsaawaa akka ture uummata oromoo qofa osoo hin taane addunyaa hundatu beekaa jechaadha odeessa hin taane uummatatti dabarsuun uummaticha afaan fageessuun alatti rakkoo jiru fuura jennee hin amannu dhiha oromiyaa irraa raawwatame jedhamee kan afarfamu tokko ajjecha magaalaa Najjootti raawwatamedha lammii oromoo Geetaachoo Addisuu jedhamanii mana isaanii keessatti gubaman kan jedhutu ture dhimma kanaa adda bilisummaa oromoo akka dhaga'anii akka hordofamu taasisuudhaanii waraanni bilisummaa oromoo naannoo sana sosso'u kanneen tartaanfii kana fudhatan adamsuudhaan to'annoo jala oolcheera qoratee waggaa jedhu uummatatti dabarsee kanneera kanneen to'annoo jala galchee jechaadha kana malees immoo maqaaduma woboo fi adda bilisummaa oromoo kan jedhuun kanneen dhaaba waliin hidhata homaatu hin qabne karaa cufuu fi tarkaanfii garagaraa fudhataa turanii isa kanas uummata waliin ta'uudhaan kun tarkaanfii waraana bilisummaa oromoo akkan taane hubachiisuudhaanii karaan akka banamu taasisaa ture jechaadha waraanni bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromootti maqaa xureessuufi malee waan gama dhaabaatiin hojjetame homaatu hin jiru kanammoo uummatarraa qulqulleeffachuun ni danda'ama ammayyuu ajjeechaan lammii oromoo Geetaachoo Addisuu jedhamu nama hawaasa biratti jaallatamaa fi kabajaa qaban ajjeefamuu isaanii qaamni walaba ta'e ijaaramee akka qulqulleessu adda bilisummaa oromoo gaaffii dhiheessaa jechaadha ni gaafata ajjeechaan nam tokko iyyuu sirrii akka hin taane garmalee seeraan alatti nama ajjeefamu hundaaf gadda olaanaatu nutti dhaga'ama lammii keenya waan ta'eef haa ta'u malee bu'aa siyaasaaf jechatti dhimma ba'uudhaaf malee uummanni oromoo miliyoonaan waggaa ajjeefamu hammaarreessaa keessatti waggaa rashanamu qabeenyi isaa baha Harargee keessatti waggaa barbadeeffamu midhaan isaa waggaa saamamu loon waggaa mana waliin gubamanii uummanni hagas baay'atu waggaa ajjeefamu mootummaan kun maal jedhe jennee yoo gaafanne maal akeekkatee ololli kun yookiin immoo dhaamsi akkasii uummataaf akka dabarfamu hubachuun ni danda'ama adda bilisummaa oromoo dhiha wallaggaa keessatti tarkaanfii suukanneessa akkasii fudhatee hin beeku hin fudhatus fuula duraafis akeeka isaas miti nuti poolisii oromiyaarraa waraana Itoophiyaarraas haa ta'u poolisii federaalaarraa diinummaan qabnu nuti nu weerariina uummata keenya hin cunqursiina hin saamina hin saamsisiina jenna malee taargeet godhannee ilmaan oromoo poolisa federaalaa keessatti yookiin immoo poolisa oromiyaa keessatti sirnichaaf hojjechaa jiran irratti waan xiyyeeffanne hin qabu
caffeen oromiyaa bajeta bara dhufuu jechuun kan bara 2011 kan oolu qarshii biliyoona 63 qabxii 4 raggaasisuudhaan walga'iisaa xumure
tentaarratanum nagaa keessi nu bula sagantaa afaan amaaratti jalqaba boramoo qophii sanbataati waldacha nagaan bula.